Pardubická ohlédnutí. Díl 99. Osudy továrny Prokop, Mlýnské stroje. Scénář Jitka Rychlíková, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, milí posluchači. V už 99. díle Pardubických ohlédnutí si dnes budeme povídat o jedné z nejslavnějších pardubických továren, která má za sebou slavnou minulost, ale bohužel nejistou budoucnost. Protože co je v dnešní době jisté, že? Řeč bude o továrnách mlýnských strojů a povídat si o ní budu s paní Jitkou Rychlíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže jak to všechno vlastně začalo? Kdy je počátek továren mlýnských strojů, které se tak jistě v té době ještě nejmenovaly, že?
Příběh továren mlýnských strojů, jak je známe dnes, je přímo takovým čítankovým příběhem o tom, jak se začínalo ve skromných počátcích a až se dobilo toho světového věhlasu a rozhodně to nepřeháním.
Ten budoucí milionář, který původně čistil ty boty, že? Na mene,
tak téměř tak to je. Ta firma se tenkrát jmenovala Josef Prokop, tedy samozřejmě po svém zakladateli. A Josef Prokop byl v těch prvopočátcích hodinářem, který žil...
On nebyl z Pardubic, že?
Ne, byl z Nymburka. V Pardubicích se našel nevěstu, Jindřišku Bednaříkovou, a když se vzali, tak se přestěhoval za ní k její rodině do Pardubic. No a v roce 1860 až 64 tady zřídil vedle své hodinářské dílny také malou slévárničku.
A ta byla kde, v kterých místech?
Ta slévárnička byla na místě dnešního Východočeského divadla.
Aha, to je zajímavá minulost divadla vlastně.
Tak určitě spousta lidí dneska, kteří chodí kolem té nádherné budovy, by rozhodně nevěřili tomu, že tam dříve mohl stát v podstatě takový mini tovární objekt. Mm-hmm. No ale musíme si uvědomit, že jsme v polovině 19. století, město vypadalo úplně jinak. No ale možná něco podobného bychom našli nějakou alternativu k té době, například v tom, že tehdy v té polovině 19. století začal růst zájem o různá razítka a takovéto věci. No a Josef Prokop se rozhodl, že právě tu svou živnost hodinářskou rozšíří o tu nabídku různých razítek a taky vinět. Takže si zřídil tu slévárničku, protože ten zájem rostl a protože to byl člověk, který se díval kolem sebe a hledal inspiraci ke svému podnikání, no tak přeorientoval postupně tu továrnu, už můžeme říct továrnu, na různé zemědělské stroje. No a protože ta slévárnička už mu přestala brzy stačit, tak přestěhoval výrobu do Palackého třídy.
A to bylo kde, v kterých místech přesně na té Palackého třídě?
Tak já teď nevím přesně číslo parcely, ale rozhodně spousta lidí, kteří Pardubicemi a středem Pardubic chodí a pohybují se tady, tak si nemohou nevšimnout dnes té šedivé stěny, která dnes odděluje tuto třídu od bývalých prostor této velké a myslím si i pěkné tovární budovy. Pěkná byla zejména ta artdeková vrata, která dávala jaksi najevo, že se za nimi odehrává něco mimořádného, než jenom běžný ruch města.
No a jak to bylo potom dál? On, pan Prokop, zemřel, že... Což není nikdy pro nějakou továrnu moc výhodné. Co se dělo pak?
No tak ono ještě je potřeba říct, že on se vlastně orientoval v době, kdy řídil tu továrnu na zemědělské stroje. Tehdy se do zemědělství začínal jaksi prosazovat pokrok, takže ta původně tradiční výroba začínala být zásobována takovými věcmi, jako jsou secí stroje, brány, žentoury a technické novinky. A on sám byl poměrně zdatným konstruktérem těchto strojů. No a bohužel právě ta jeho smrt v roce 1880 znamenala poměrně velkou čáru přes rozpočet pro všechny, kdo se vlastně v té továrně živili a starali se o ni. No a je zajímavé, že tenkrát se jeho žena Františka Prokopová rozhodla, že bude podnik řídit dál sama. Přestože spousta příbuzných a dobrých známých ji přesvědčovali, aby tu továrnu prodala. Je to zajímavé.
Zvládla to slabá žena mezi muži tehdy, protože tehdy to byla hodně taková maskulinní společnost, že?
Rozhodně musela být odvážná žena a troufám si tvrdit, že podle těch výsledků, kterých ta firma posléze dosahovala, rozhodně patřila mezi možná i nejúspěšnější podnikatelky své doby. Řídila tu továrnu 14 let, což není krátká doba. A byla to právě ona, kdo se rozhodla specializovat se na mlýnské stroje. Zejména na výrobu mlýnských stolic, ale později v podstatě se specializovali na celé dodávky mlýnských zařízení. To znamená, že byli schopni, dneska bychom řekli, na klíč postavit a zařídit mlýn.
Byl významný podnik v rámci celého Rakousko-Uherska.
Ano, v dějinách nejrůznějších firm se dočtete vždycky o tom, že firma patřila k největším ve střední Evropě, nebo nejlépe těm největším, nebo byla tou nejvýznamnější a tak dále. Je potřeba to kriticky hodnotit, ale my tady máme v tomto případě v ruce takovou, řekněme, celostátní bilanci, která se dělala v roce 1898 u příležitosti 50. výročí panování Františka Josefa I. Bylo to jakési takové zhodnocení celé té monarchie po stránce hospodářské. No a tady v tomto hodnocení byla firma Františky Prokopové hodnocena jako první závod v říši v oboru konstrukce a zařízení velkomlýnů. Takže myslím, že to není zanedbatelné ocenění.
Co to je takové, má hodnotu vyznamenání přímo připnutého na hruď. Ale mezi tím vstoupili do toho podniku i synové paní Prokopové, že?
Tak po těch 14 letech v roce 1894 se na vedení podniku začali podílet i inženýři Jaroslav a Josef Prokopovi. A obecně bývá za takový významný mezník v dějinách této firmy považován rok 1905, kdy se hlavou podniku stal inženýr Josef Prokop mladší. On byl v té době mládí a studií vyslán na řadu studijních cest do světa, nejen do Evropy, ale také do Ameriky, kde nazbíral celou řadu velmi cenných zkušeností. No a ty potom, myslím si, poměrně zdárně a šťastně realizoval v podniku svého otce.
Čili ho modernizoval a přiblížil ho té nové době, že? Která vlastně v té době v začátek 20. století to byla docela bouřlivá doba, že?
Tak určitě. On se zejména soustředil na to, jak racionalizovat výrobu, jak co nejvíce technicky zdokonalit a ty pracovní procesy jak si uvést na pravou míru. A myslím, že se mu to podařilo, protože výsledky hospodaření z těch počátků 20. století hovoří o tom, že snad až ze 7 násobil výrobu. Podařilo se mu prorazit na řadu zahraničních trhů, zařídil desítky mlýnů, nejenom
kam
u nás.
Všude expandoval, tak
i do zahraničí, samozřejmě do Francie, tehdejší Jugoslávie, ale taky do Německa nebo do Skandinávie. Našli bychom některé mlýny i v Anglii a v řadě dalších zemí.
To bylo všechno, co se tam vyrábělo, nebo měl ten podnik ještě nějaký další sortiment?
Tak neví se o tom možná úplně, že firma Prokop nebo Josef Prokop se zabývala v podstatě už od počátku taky elektrickým zařízením nebo respektive zařízením pro elektrické osvětlení venkovních prostor. Už paní Prokopová zařídila osvětlení v Košířích a Josef Prokop pokračoval vlastně v téhleté výrobě paralelně s tím hlavním výrobním programem.
Mezitím skončilo Rakousko-Uhersko. V roce 1918 vznikla nová republika československá. Jak na to reagovala firma Prokop?
Tak firma Prokop tím, že sídlila na československém území, na území nově vzniklého státu, tak v podstatě mohla zdárně pokračovat dál v tom svém zaběhnutém výrobním programu. Rozvíjela se naprosto v klidu a pohodě dál. Ta 20. léta byla obdobím rozkvětu nejenom pro tuto firmu. Prosazovali se stále více v zahraničí, zřizovali si svá zahraniční zastoupení. V Táboře měli jednu ze svých poboček, tedy místních v Brně, ale taky i na Slovensku. No a on ten vývoj, v podstatě můžeme ten zdárný vývoj sledovat i na křivce zaměstnanosti, protože v roce 1910 už se pohybovalo v tom závodě kolem 350 dělníků a něco kolem 35 úředníků. A vlastně před první světovou válkou to bylo až 500 dělníků. Mm-hmm.
Pan Josef Prokop mladší, tedy jak mu říkáme, byla i poměrně významná osobnost v celých Pardubicích. Co by se o něm dalo říci zajímavého?
On byl člověkem, který se nejen zajímal o to podnikání jako takové, ale zajímalo ho i město Pardubice. Vstoupil v roce 1903 do městského zastupitelstva, zajímal se o to, co se ve městě děje. Byl dvakrát zvolen starostou města, ale tu funkci vykonával jenom v letech 1910 až 13. Kromě politiky ho zajímalo samozřejmě i takovéto občanské, společenské dění v Pardubicích. Stál u zrodu mnoha spolků a korporací, například průmyslová, obchodní a živnostenská poradna vznikla také jako jedna z jeho dětí, abychom tak řekli. Zajímal se také o činnost Východočeského národohospodářského ústavu. No a jenom taková zajímavost, je to jeden z hlavních zakladatelů Rotary klubu v Pardubicích.
No a jak moc byl oblíben, dá se to nějak dokumentovat, jak na něj vzlíželi tedy obyvatelé Pardubic?
Víte, ono to možná bude znít trošku zvláštně, ale já si myslím, že nejlépe se pozná, jak byl člověk oblíben nebo co znamenal pro své okolí. Mimo jiné taky podle toho, jak se s ním lidé rozloučí, když zemře. Je zajímavé, že na pohřeb pana Prokopa, který zemřel 29. listopadu 1933, přišly tisíce pardubických občanů, takže podle toho si myslím, že se dá i soudit, že to byl člověk opravdu významný ve své době.
Plně funkční turbíny z Prokopovy továrny bychom stále nalezli na mnoha místech naší země. Jednu Francisovu turbínu bychom objevili na malé vodní elektrárně v Liticích nad Orlicí, která nedávno oslavila 80 let provozu. Jen o málo mladší je turbína, kterou bychom našli v elektrárně pod přehradou Seč. Na jezu v Přelouči byly od roku 1924 Francisovy vertikální turbíny od firmy Josef Prokop a synové hned čtyři, ale dvě z nich byly v roce 2003 nahrazeny turbínami Kaplanovými.
A co se dělo potom? Ona se pomaloučku blížila druhá světová válka, v Německu se vzmáhal Hitler a jeho scestné ideologie. Co se dělo s tím podnikem? Protože toho nějak zasáhnout muselo stejně jako všechny ostatní po celém světě pomalu.
Samozřejmě, že druhá světová válka byla velkou ranou pro tuto firmu. Po smrti Josefa Prokopa přešlo vlastnictví podniku na jeho syna Josefa a jeho dceru Marii, ale také na jejího manžela, doktora Richarda Frieda. Z nařízení německých úřadů pak byla ta výroba ovlivněna zásadně v tom smyslu, že se samozřejmě musela přizpůsobit válečnému provozu. Začaly se tady vyrábět granáty, muniční bedny a jiné další součásti pro nutné pro vojenskou výrobu.
A tomu se asi nedalo vyhnout, že by ten továrník řekl, ne, já to dělat nebudu, to by asi riskoval všechno, že?
To by riskoval svůj život a osud té továrny samozřejmě. Dobře. Na to existovaly velmi razantní postupy.
Takže se nedá mluvit o nějaké kolaboraci, ale prostě o nutnosti, které se nedalo utéct.
To rozhodně. Samozřejmě musíme si uvědomit, že majitelé tehdejších firm zaměstnávali, vlastně zajišťovali obživu desítkám, ne-li stovkám v tomto případě lidí, takže ta osobní odpovědnost za jejich osud tady byla velmi jaksi zásadní.
Druhá světová válka podnik Prokop poměrně poškodila výrazně, nebo lépe řečeno její úplný závěr, že?
Byly to ty nešťastné nálety na Pardubice v roce 1944, které mimo jiné zasáhly také Prokopku. A samozřejmě poté byla zahájena okamžitá rekonstrukce podniku, ale válečné škody, které pak firma vyčíslila, dosáhly až 11 milionů korun, takže ty škody byly opravdu velké v tomto případě.
Přišla nová doba, že pomalu znárodnění, jak se to dotklo firmy Prokop.
Tak firma Prokop byla hned od začátku považována za strategicky velmi významný podnik pro hospodaření státu a z toho důvodu se nevyhla první vlně znárodnění. Naopak už v roce 1946 byla zapsána do obchodního rejstříku pod názvem Továrny mlýnských strojů, dříve Prokop, národní podnik. Ovšem, tak jak historie pokračovala dál a známe ji velmi dobře, tak v roce 1949 už to jméno Prokop z názvu firmy úplně mizí.
No a co majitelé, jak na to reagovali? Zůstali tady nebo opustili republiku? Jako mnoho jiných bohatých lidí.
Tak majitelé se v tomto případě rozhodli odstěhovat do Spojených států amerických, což byla rodná vlast doktora Frieda, manžela majitelky. No a mohli se už dívat na dějiny firmy, své vlastní firmy ze zámoří.
No a co viděli, když by vzali nějaký velký dalekohled?
Asi se hodně divili, ale je potřeba, zase už dnes máme nějaký odstup od té doby a já sama na sobě vidím, že ty dějiny porovnávám a vidím trošku jinak z dnešního pohledu. Co říct, firma prošla celou řadou poměrně složitých a náročných reorganizací. Měnily se názvy, měnila se struktura toho podniku, on sám se stal součástí jiných korporací. Přesto všechno je ale potřeba říct, že přes všechny ty nepříznivé okolnosti, ať už počínají druhou světovou válkou i tím znárodněním, tak pořád si držel tu svou tradiční výrobu. Pořád to byla výroba mlýnských strojů. Dostávali se k lidem a k zákazníkům v celém světě. Takže i v 60. 70. letech byla zařízena řada mlýnů v Jižní Americe, v Asii, na Středním východě nebo ve východní Africe.
No a on se ten podnik ještě i rozšířil do Černé Zabory, že?
Tak a myslím si, že řada lidí zná ten veliký komplex továrních budov, které v Černé Zabory vznikl.
Přišla ještě novější doba, rok 1989, velké změny. Co se stalo s továrnami mlýnských strojů? Dříve Prokop, národní podnik.
Továrny mlýnských strojů prošly od privatizací a začala úplně nová kapitola v dějinách této firmy a já bych spíše řekla firem, protože víme, že se rozdělila tato továrna na celou řadu drobných, menších podniků.
Jak je v naší nové době zvykem, že?
Tak a asi je to i takový přirozený vývoj zřejmě v některém období, ale myslím si, že to už je kapitola zcela jiná a nová a nerada bych se do ní pouštěla.
Dobře. A co se stalo s tou krásnou budovou, kterou jste zmiňovala s těmi artdekovými vraty na té palackého třídě?
Bohužel, všichni, kdo chodí kolem, tak vidí, že ta budova lehla popelem. Nevím, jestli si to lidé nebo občané Pardubic uvědomují, myslím, že řada z nich ano, ale opravdu popelem lehla nejen budova, ale taky kus novodobé pardubické historie. Ta výroba snad jako taková pokračuje v Černé Zabory v nástupnické firmě, která drží i tu původní značku, ten název Prokop. Ale to už je v Černé Zabory. Je to mimo Pardubice, je to možná přirozený vývoj, samozřejmě jaksi nic není neměnné. Mě by osobně třeba opravdu zajímalo, co se s těmi vraty stalo, jestli také lehly popelem nebo ne, protože osobně je považuji za historickou památku a stálo by za to určitě ji připomínat lidem.
No, mě by třeba zajímalo v takových širších souvislostech, jestli ta budova lehla popelem náhodou, nebo jestli někdo skválně škrtl sirkou. No, to se asi těžko dozvíme. Tak. Ale vrat je v každém případě škoda stejně jako té budovy.
Přesně tak.
Firma Prokop dnes pokračuje v Černé Zabory pod novým názvem Prokop Invest. Starý areál léta chátral a stal se útočištěm lidí bez domova. Na jaře 2010 začala demolice rozlehlého areálu, který vlastní společnost CPI Group. Ta zde plánuje vystavět rozsáhlý objekt s více než 24 tisíci metry čtverečními kancelářských prostor k pronájmu. Jednou z variant je také, že by zde vyrostla nová pardubická radnice. Tak se nechme překvapit, co se jednou objeví na místě, kde kdysi stála jedna z nejúspěšnějších a nejslavnějších pardubických továren.
To byla pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.